ในปฐมกาลบทที่8ข้อ22นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านี่เป็นหลักการที่เราเห็นในโลกนี้นะคะก็น่าสนใจดีนะคะที่พระองค์นั้นพูดถึงบอกว่าถ้ายังมีโลกนี้อยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นบางทีเราอาจจะเห็นแต่เราไม่เคยสังเกตนะคะนะพระองค์จะใส่อะไรวันนี้ก็ได้นะคะอาจจะบอกแค่ว่ามีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกนะคะหรือว่าพระองค์อาจจะบอกว่ามีอย่างนู้นมีอย่างนี้แต่สิ่งที่พระองค์อยากให้เราสังเกตนะคะมากๆเลยนะคะก็คือว่าจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวนะเพราะนี่เป็นสิ่งที่เป็นหลักการเป็นกฎของพระเจ้านะคะที่โลกนี้นั้นเคลื่อนไปนะที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามีการหวานและมีการเกี่ยวเมื่อเช้าเรากินข้าวมาปะคะนะคะก็เพราะอะไรมีการหวานและมีการเกี่ยวนั่นแหละถ้าเราไม่ได้ค่อยคิดถึงว่าโลกนี้มันมีการหวานและมีการเกี่ยวนะเราคิดถึงว่าโลกนี้ก็อาจจะมีการให้และมีการรับมีอะไรมีตะวันขึ้นตะวันตกมีดอกไม้หุบดอกไม้บานมีอะไรอีกนะที่เราจะนึกถึงน้ำขึ้นมีน้ำลงนะฮะแต่ว่าหลายครั้งเราไม่ทันนึกว่ามันมีการหวานและก็การเกี่ยวนี่เป็นวงจรเป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกนี้อยู่นะคะซึ่งสิ่งนี้สำคัญเพราะถ้าเราไม่มองเห็นหลักการอันนี้ในโลกนี้เนี่ยเราก็จะเคลื่อนไปนะคะผิดทิศทางนะคะนะแล้วก็พยายามจะทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าทุกอย่างนั้นจะต้องเริ่มที่การหวานและจึงจะมีการเกี่ยวได้นะคะสิ่งเหล่านี้นี่เราเห็นในทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องธรรมชาตินะคะในเรื่องผลผลิตนะคะเราเห็นในชีวิตด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็มาจากการหวานและเรากำลังเกี่ยวสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปนะพระพีเราเรียนไปแล้วบอกว่าใครหวานอะไรก็จะได้เกี่ยวตามนั้นนะคะผลผลิตตามไม่ว่าดีหรือชั่วนะคะสิ่งที่เราได้รับนะคะก็มาจากการหวานในชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะคะในชีวิตด้านการเงินก็เหมือนกันนะคะนะเราหวานเงินเราก็จึงจะได้เกี่ยวเงินทำไมถึงบอกว่าหลักการนี้สำคัญถ้าไม่งั้นเราก็จะใช้เวลาไปหาเงินใช่ไหมคะเหมือนกับคนที่ถ้าเรานึกภาพนะคะเราบอกหูทุ่งนาเหลืองอารามเลยแต่เป็นทุ่งนาคนอื่นเขานะเราจะเข้าไปแล้วก็เราจะไปหาข้าวมากินซะหน่อยนะฮะทำไมฮะเราก็เข้าไปในทุ่งนาเขาแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวเขาแล้วทำอย่างไรไหมฮะเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่รู้ไหมพอหลักการนี้มันไม่ชัดเจนในความหรือว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเราจริงๆเนี่ยเราก็ยังจะใช้วิธีที่โลกสอนเราหรือวิธีที่เราคุ้นเคยก็คือใช้วิธีหาเงินเหมือนเราพยายามจะไปหาข้าวที่ตกอยู่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยสิ่งที่เราทำก็คือหวานเงินต่างหากถ้าเราอยากจะมีทุ่งนาเหลืองอารามเหมือนกับโอ้ยคนนั้นเขามีทุ่งนาเหลืองอารามแล้วเขาก็มีถึงเวลาเขาก็ไปเกี่ยวข้าวเขานะเพราะเขาหวานเอาไว้ถึงฤดูหวานเขาก็ออกไปหวานถึงฤดูเกี่ยวเขาก็ไปเกี่ยวแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีข้าวกินเนาะแต่เราล่ะอ๋อไม่เป็นไรเราก็ออกไปทำงานไปหาข้าวที่ตกอยู่มั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจและเชื่อจริงๆว่ามีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวและเริ่มทำงานไม่ใช่หาเงินนะฮะทำงานนะฮะทำงานนะฮะการทำงานนะคะขอบคุณพระเจ้าประทานงานให้เราทำแต่ไม่ใช่ด้วยงานนั้นที่เราจะได้เงินแต่ถ้าเราจะได้เงินเราจะได้จากการหวานนะคะเพราะถ้าเราไปหามันก็ได้เท่านั้นนะคะหาเศษที่ตกอยู่จริงไหมแล้วคนที่เอาแต่ทำงานหาเงินหาเจอมั้งไม่เจอมั้งนะก็บอกหาไง เจอมั้งไม่เจอมั้งนะแต่ถ้าเราหวานเจอแน่ได้รับแน่ๆไหมแน่ๆนะฮะแน่ๆแต่ถ้าเราไปหาไม่มีอะไรรับประกันนะอาจจะหาไม่เก่งเท่าคนอื่นนะนั่นเนี่ยอยากจะให้เราเข้าใจว่าให้หลักการนี้เข้าไปในหัวใจกฎของพระเจ้ากฎข้อนี้เข้าไปในหัวใจเราจริง ว่าทุกอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องตีโพยตีพายเราจำเป็นต้องน้อยใจเราไม่จำเป็นต้องกลัววิตหรือวิตกกังวลเราอยากจะได้อะไรหวานเอ้าไม่ใช่ออกไปหามันมันควรอยากได้ความสุขใช่ไหมออกไปหาความสุขทุกวันจริงๆแล้วเราต้องเริ่มให้ก่อนนะนะความสุขใจสันติสุขในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่พระพี่สอนบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่คนก็จะออกไปรับแต่ความสุขออกไปเอาออกไปหามันใช่ไหมคะแต่คนที่จะมีความสุขจริงๆเนี่ยพระพี่บอกว่าจงให้ให้ก็คือการหวานอย่างหนึ่งและเชื่อแน่ทีเดียวเขาจะได้เกี่ยวสิ่งที่เขาได้ให้นะคะนั่นเราจะได้เริ่มมีนิมิตนะคะว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเราไม่ได้ขาดอะไรนะเราอยากจะได้เราไม่ต้องไปหามันนะเราหวานเอาเราอยากจะได้เวลาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพื่อไปหาเวลาคนบอกหูเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตให้หมดนะก็ไม่จำเป็นนะจริงแล้วแค่เราหวานเวลาหวานเวลาถามพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกเราควรจะใช้เวลาเราทำอะไรหวานเวลาให้กับพระเจ้ายังไงหวานเวลาให้กับคนอื่นยังไงไม่ใช่เวลาทั้งหมดใช้กับตัวเองบางคนต้องการเวลาส่วนตัวเยอะมากยิ่งต้องการเยอะมากยิ่งรู้สึกตัวเองไม่มีเวลานะฮะแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกออกแต่ถ้าเราจะหวานเวลาเหล่านั้นออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นออกไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราจะพบว่าตัวเองมีเวลาอย่างเหลือเชื่อจะพบว่าเหลือเวลาอีกนะจริงแล้วเรามีเวลาเยอะมากถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการหวานเนี่ยเราไม่ได้เก็บเกี่ยวแค่ผลผลิตกลับเข้ามาเท่ากับที่เราหวานแต่เราจะได้มากกว่าที่เราหวานแน่นอนนะคะมากกว่าขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นเนี่ยอยากให้เราเข้าใจว่าทุกเรื่องในชีวิตของเราในโลกนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการหวานและการเกี่ยวอย่าให้เราลืมสิ่งเหล่านี้นะคะสุภาษิตบทที่10ข้อที่4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สั่มสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานะคะเมื่อมีหลักการเหล่านี้อยู่คือหลักการหวานและหลักการเกี่ยวนั่นหมายว่านั่นเป็นส่วนที่เราทำนะคะนะตัวหลักการเองนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ตัวกฎนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้และพระเจ้าจะเคลื่อนไปตามกฎนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้เราหวานแล้วเราหวานพระเจ้าจะเป็นคนทำให้มันเกิดผลผลิตนะคะและเมื่อพระเจ้าบอกให้เราเกี่ยวแล้วเราเกี่ยวเราก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรนั้นนะคะแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าแต่มือที่หย่อนก็เป็นเหตุให้เกิดความยากจนถ้าเราไม่ขยันหวานไม่ขยันเกี่ยวนะคะเราไม่ได้พูดถึงการทำงานอีกแล้วนะคะเราอาทิตย์แล้วเราเรียนถึงแม้ว่าขยันที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจำได้ไหมคะนะเราจะหวานหรือเราจะเกี่ยวยังไงเมื่อไหร่นะคะพระเจ้าจะบอกเราและเราขยันหรือเปล่าที่จะเชื่อฟังหรือเริ่มมัวแต่ขยันไปหาข้าวอยู่หาเงินอยู่นะคะเราเริ่มเห็นภาพยังคะมีสองอย่างนะมัวแต่เก็บข้าวตามที่เขาหล่นหรือไปขโมยเขาบ้างหรืออะไรก็ตามหรือว่าเราจะใช้วิธีหวานเอาแล้วก็เกี่ยวเราต้องเป็นคนที่ขยันเมื่อมีหลักการที่เข้ามาข้างในเราจริงๆเนี่ยนะคะเพื่อการความเชื่อมาจากการได้ยินเราต้องได้ยินแล้วได้ยินอีกอย่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะปู่ว่าเรายังไปไม่ถึงสิ่งที่เป็นความล้ำลึกของพระคัมภีร์นั้นมากเหลือเกินที่เราจะเติบโตในสิ่งเหล่านี้ได้อีกมากมายนะคะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ก็บอกด้วยว่าแต่มือที่หย่อนก็ทำให้เกิดความยากจนถ้าเราไม่ขยันในสิ่งที่ควรจะขยันแต่ไปขยันตามวิธีของโลกก็ลำบากอยู่นะคะนะเพราะโลกอาจจะไม่ได้สอนเราให้เราหวานให้เราเกี่ยวระบบของโลกหมายถึงระบบเศรษฐกิจระบบวิธีคิดแบบโลกนะคะแต่ระบบของแผ่นดินโลกนั้นเป็นระบบของพระเจ้านะคะแผ่นดินโลกคือแผ่นดินโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างเนี่ยพระเจ้าให้เราเห็นในธรรมชาติว่าทุกอย่างจะต้องมีการหวานและการเกี่ยวนะคะแต่ถ้าเราเป็นระบบของโลกวิธีคิดแบบโลกโลกอาจจะใช้วิธีหาเอาไม่หวานฉันจะใช้หานะฮะแล้วเราก็จะเจอเศษที่มันหล่นอยู่ของคนอื่นเขาอะนะเราต้องเป็นคนที่ขยันพระบิดาบอกว่าการขยันก็ทำให้มั่งคั่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งนะคะแต่ขยันให้ถูกที่บุตรชายที่สั่มสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้ดูเหมือนจะไม่แค่ใช่แค่ความขยันละนะคะพระบิดาในข้อนี้ก็เปิดเผยมากขึ้นว่าแต่คนที่ สะสมไว้หรือเก็บในฤดูแล้งฤดูที่มีเริ่มมีการเก็บเกี่ยวนั้นนะคะเขาจะเป็นพระบิดาบอกว่าเขาคือคนที่ฉลาดการจะได้เกี่ยวหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัญญาไหมคะขึ้นอยู่กับปัญญานะคะเพราะมีบางคนหวานแต่ไม่ได้เกี่ยวทั้งที่มีผลผลิตรออยู่นะคะพระบิดาบอกว่าคนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาเขาอุตส่าห์หวานและหลายครั้งเราหวานนะคะไม่เชื่อว่าเราหวานนะเราอาจจะเป็นนักหวานที่เก่งมากนะคะถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าเป็นแล้วพระเจ้าบอกให้เราหวานแล้วเมื่อเราหวานเสร็จแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรทำให้พืชผลเนี้ยเจริญขึ้นแต่ถ้าเราพอถึงเวลาเกี่ยวเราไม่ไปเกี่ยวเราก็ไม่ได้นะคะไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งนี้สำคัญเพราะว่าคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเขามีแค่หน้าที่หวานพอเขาหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็พูดเชื่อกล่าวทอดแถลงความเชื่อทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งข้าวมันก็จะเดินเข้ามาที่ยุ้งฉางเราเองหรือเงินมันก็จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะการเกี่ยวเป็นงานที่เราต้องทำพระเจ้าจะบอกเราอาจจะเป็นช่องทางที่มาถึงโอกาสบางครั้งมันแป๊บเดียวแต่พระเจ้าบอกว่าให้ทำมันนี้นะให้ไปติดต่อตรงนี้ให้คุยกับคนนั้นมันที่มันมีอะไรอย่างนั้นแล้วเราบอกแล้วเราไม่ทำอ่ะนะหรือเราเหนื่อยนะถึงบอกว่าเราไม่ค่อยขยันในสิ่งที่ควรขยันเราก็จะพลาดนั้นบุตรชายที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานะคะและดังนั้นเนี่ย เป็นความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนคิดว่าเขามีหน้าที่แค่เชื่อพระเจ้าแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเขาก็เชื่อพระเจ้าเขาก็เชื่อพระเจ้าเขาหวานเสร็จเขาก็เชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็แต่พอมันยังขาดแคลนอยู่ฉันไม่เห็นได้กินได้เกี่ยวเลยในสิ่งที่ฉันหวานไว้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าทำไมแล้วบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับเราพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นกับเรานะคะพระพรของพระเจ้านั้นกระทำให้มั่งคั่งและพระเจ้าเตรียมพระพรไว้ลูกๆของพระองค์แต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องเกี่ยวเองพระเจ้าไม่เกี่ยวแทนเราดังนั้นคนที่มัวแต่โทษพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับเขาคริสเตียนบางทีมีความคิดว่าฉันไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างเดี๋ยวพระเจ้าจะทำให้เราคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกเราก็จะกลายเป็นคนดีเองรักพระเจ้าเองเราจะพาเขามาโบสถ์ก็ได้ไม่มากก็ได้เราจะสอนเขายังไงก็ได้ไม่สนใจหรอกเราฝากไว้กับพระเจ้าไงเชื่อพระเจ้าแล้วเดี๋ยวโตขึ้นพอลูกเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับฉันตกลงเป็นความรับผิดชอบของใครถ้าไม่งั้นพระเจ้าจะให้พระคัมภีร์เราทำไมในพระคัมภีร์จะบอกวิธีเลี้ยงลูกใช่ไหมมึงคิดว่าเขาทำธุรกิจยังไงก็ได้ก็เชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยต่อไปนี้เชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆนะนี่เป็นบรรยากาศของคริสตจักรของคริสเตียนจริงๆทุกคนเชื่อพระเจ้าแต่น้อยคนเหลือเกินที่ได้กินผลเห็นผลและคริสเตียนจำนวนมากผมคิดว่าเขาโกรธพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้บอกนะว่าโกรธผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจพระเจ้าหรือว่าเขาอาจจะต่อว่าพระเจ้าข้างในรู้สึกตกใจนะพวกเราได้ยินเสียงรู้สึกตกใจว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดเหรอนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อเหรอพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าแสนดีแต่ความรับผิดชอบเป็นของเราต่างหากมีคริสเตียนจำนวนมากที่ต่อว่าพระเจ้าในหัวใจเขานะทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันนี่ไงฉันเชื่อพระเจ้าทำไมพระเจ้าฉันป่วยคุณจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงก็ได้ใช่ไหมจะกินอะไรก็ได้จะใช้มันซุดโทรมขนาดไหนก็ได้แต่เราเชื่อพระเจ้าเอาเดี๋ยวเราก็จะแข็งแรงเองพระเจ้าจะคงรักษาร่างกายนี้ไว้ให้แข็งแรงอยู่เสมอจริงไหมจริงหรือเปล่านี่คือบรรยากาศของคริสเตียนนะคะเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเลยและทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของฉันเลยก็ฉันเชื่อพระเจ้าแล้วไงจะเอายังไงกันอีกฉันก็มาโบสถ์แล้วไงฉันก็อ่านพระคัมภีร์แล้วไงฉันก็ถวายแล้วไงฉันก็ไปรับใช้แล้วไงมันมีมากมายเหลือเกินที่เราไม่รู้นะคะว่าพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทำเขารู้อะไรแล้วเขาไม่ทำพระเจ้ามีพระคัมภีร์ให้กับทุกคน ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของนักเทศด้วยนะคะทุกคนอ่านพระคัมภีร์เองเป็นไหมคะเป็นความรับผิดชอบของเรานะคะงั้นเราบอกว่าเราหวานละแล้วต่อเราจะบางคนบอกว่าฉันหวานละแล้วเราก็คิดว่าเราจะใช้ชีวิตการเงินของเรายังไงก็ได้นะเราจะนึกจะใช้อันนู้นเราก็ใช้เรานึกจะไม่ใช้เราก็ไม่ใช้เราจะเก็บอันนี้เราจะทำมันนู้นแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องให้เราเกี่ยวสิจริงไหมก็ไม่จริงนะคะเพราะทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของเราค่ะไม่ใช่เราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ดูแลสุขภาพตัวยังไงก็ได้ใช้มันสุดสมหนักขนาดไหนก็ได้ตากฝนมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เป็นไรเชื่อพระเจ้าไม่กินอะไรเลยไม่เป็นไรเชื่อพระเจ้าเยซูอดอาหารได้40วันหรือกินมันก็ไปไม่เป็นไรหรอกร่างกายนี้นะฮะหรือบางคนบอกว่าฉันจะวิตกกังวลจะทำไมก็ฉันจะคิดอย่างนี้จะทำไมเราคิดยังไงก็ได้แล้วก็บอกพระเจ้าโอ้ทำไมพระองค์ให้เราฉันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมพระองค์ให้ฉันแบบไม่มีแรงขนาดนี้ท้อใจขนาดนี้ทำไมพระเจ้าไม่เสริมกำลังฉันก็ว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะคิดพระเจ้าบอกให้คิดอันนี้เราบอกเราไม่คิดเราจะคิดอันนั้นเราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้จริงๆนะคะจะพูดอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเชื่อพระเจ้าอวยพรเราเราจะบ่นยังไงก็ได้แล้วมันก็ไม่สนใจเลยนะว่าพระเจ้าบอกว่ายังไงสอนว่ายังไงเตือนว่ายังไงกำชับว่ายังไงมีคำบัญชาว่ายังไงอย่ากระวนกระวายอย่าบ่นไม่สนใจฉันจะกระวนกระวายฉันจะบ่นฉันจะคิดอย่างนั้นฉันจะต่อว่าคนอื่นฉันจะพูดถึงเขาฉันจะนินทาเขาฉันไม่สนใจแต่ฉันเชื่อพระเจ้านะแล้วเราก็คิดว่าต่อไปนี้ชีวิตเราก็รอพระพรพระเจ้าเราต้องออกจากความคิดอันนั้นให้ได้นะคะเพราะว่ามันรู้ไหมมันพันธนาการมันกักขังคริสเตียนจำนวนมากอยู่ทำให้เขาไม่มีเสรีภาพเลยเพราะเขาคิดว่าเขากำลังรอพระเจ้าอยู่นั่นอันนี้ที่ปู่มักจะเรียกว่าศาสนาฉันไม่ผิดหรือศาสนาว่าไม่มีใครผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนไม่มีใครผิดมีผิดคนเดียวคือพระเจ้าเราก็ไม่รู้ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราอะนะเราต้องออกมาสู่ความรับผิดชอบค่ะถ้าเราจะโตนะคะและเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมทำอย่างเดิมแต่ถ้าอยากจะเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องเปลี่ยนวิธีพูดเราต้องเปลี่ยนความเข้าใจของเราเปลี่ยนกระทั่งความเชื่อของเราถ้าความเชื่อของเราไม่สอดคล้องถูกต้องกับตามพระคัมภีร์เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเราเป็นวิธีการใช้เงินของเราการลงทุนของเราเป็นวิธีการกินการอยู่ทุกอย่างเลยค่ะถ้าคุณอยากจะได้รับพระพรพระเจ้าอย่างที่พระองค์สัญญานั่นหมายว่าคุณต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่พระองค์บอกด้วยไม่ใช่อยากแต่จะได้พระพรแต่ไม่ทำอะไรเลยมันคู่กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้อยากจะบอกว่าอาจจะหายไปเลยในชีวิตคริสเตียนนะจำนวนมากก็คือการเชื่อฟังเขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้เรารอดแล้วรอดด้วยพระคุณนะคะแน่จริงเราไม่ได้รอดด้วยการกระทำเราไม่ได้ทำเพื่อจะรอดนะคะแต่คุณทำเพราะคุณรักพระเจ้าและคุณเชื่อฟังพระองค์และพระองค์สัญญาพระพรพระองค์ไม่สามารถอวยพรคนที่ไม่เชื่อฟังได้ค่ะง่ายๆอย่างนั้นไม่มีทางลัดเพราะพระองค์ดีค่ะพระองค์จึงเป็นอย่างนั้นแน่จริงพระองค์มีพระเมตตาเยอะนะคะมีพระคุณเยอะในคนที่ผิดพลาดในคนที่อ่อนกำลังพระองค์เสริมกำลังเขาพระองค์ให้อภัยเขาแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความรับผิดชอบของเราคนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานะคะเป็นความรับผิดชอบของเราการเกี่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะคะทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะทำยังไงก็ได้อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวก็เงินก็มาหรือว่าพระพรก็มามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะชีวิตเราจะต้องเป็นชีวิตที่แอคทีฟเข้าใจไหมคะแอคทีฟทำไมฮะตื่นตัวอยู่เสมอนะคะทั้งในการหว่านในการเกี่ยวเปิดไปดูค่ะที่ปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่4นะคะผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะคะนะชีวิตที่ว่าต้องแอคทีฟไม่ได้แอคทีฟมองนู่นมองนี่แต่แอคทีฟอะไรคะตื่นตัวในการแสวงหาพระสุรเสียงของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าทิศทางที่พระเจ้าจะบอกที่จะนำเราต้องการสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็ไม่ตื่นตัวกับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเคยนั่งมองเมฆไหมคะเป็นไงมันอยู่กับที่ไหมเราเคยเล่นกับแม่นอนแล้วก็จินตนาการดูว่าเป็นรูปนั้นแล้วเสร็จแล้วอีกคนก็บอกไม่เห็นใช่เลยเพราะอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันแค่เพิ่งพูดเสร็จ นะลมพัดนิดนึงมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะนะอีกคนเด็กอีกคนก็บอกว่าก็นั่นไงนั่นไงไม่เห็นเลยนะเป็นหูเอออ่ะไหนอะหูเออเมื่อกี้หูอยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่หูแล้วเคยไหมคะเพราะอะไรมันเปลี่ยนตลอดเวลาคือเรานั่งมองมันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะมันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะคนที่มองสถานการณ์จะเป็นแบบนั้นเขาจะไม่หวาดและเขาจะไม่ได้เกี่ยวเพราะอะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะจริงไหมบางคนบอกเดี๋ยวรออีกหน่อยรอให้สบายคล่องกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มหวาดละพอเริ่มคล่องละทำไงฮะสังเกตไหมเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอย่างอื่นเข้ามานะพอไอ้ทางนี้เริ่มบรรเทาละเดี๋ยวไอ้อันนี้ก็เดี๋ยวรอลูกโตหน่อยโอเครอไปพอลูกโตแล้วอ่ะรออีกหน่อยเดี๋ยวให้ลูกมีฝั่งมีฟ้ามีงานมีอะไรเรียบร้อยอยู่ตัวกว่านี้หน่อยอ่ะพอรอเสร็จละมีหลานนะหลานต้องเลี้ยงโอ้ยคราวนี้เริ่มใหม่ตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวรอหลานโตหน่อยอ่ะป่วยละนู่นไม่มีเวลาทำอะไรละนะเราลองสังเกตดูสิสิ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวเรารอมันหน่อยเดี๋ยวมันพอมันบรรเทาพอมันเสร็จแล้วเราจะเริ่มทำมันใช้วิธีนี้ตลอดเวลาพอหมดอันนี้จบอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องโน้นมันไม่รู้จักจบมันทำให้เราเนี่ยไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าบอกให้ทำอันนี้เราก็บอกโอ้เดี๋ยวรอนู้นจบก่อนพอนู้นจบเดี๋ยวก็มีอันนั้นโผล่เข้ามาตกลงสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำก็ไม่ได้ทำพระเจ้าบอกให้หวานเดี๋ยวดูเงินก่อนเดี๋ยวรอจ่ายค่าเช่าก่อนให้หมดพอค่าเช่าเสร็จอู้ไม่ได้ก็มาเก็บค่านั่นอีกลืมไปมีอีกหน่อยมีพอมีอีกหน่อยอีกหน่อยไม่มีเหลือหวานแล้วสังเกตดูสิถ้าเราไม่ทำทันทีเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นเข้ามาให้เราทำดังนั้นนะคะอย่ามัวแต่มองนู่นมองนี่เวลาพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเราต้องเป็นคนที่ตื่นตัวแล้วก็รีบทำทันทีถ้าเราไม่อยากจะพลาดโอกาสนะคะที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะและนี่คือสิ่งที่ เป็นหลักการนะคะก็คือว่าเมื่อเราหวานนั้นนะคะพระเจ้าจะให้เกิดผลผลิตแต่ผลผลิตนั้นไม่ได้เข้ามาสู่ชีวิตเราโดยอัตโนมัติเราจะต้องออกไปแล้วก็เกี่ยวด้วยสิ่งเหล่านี้เราเรียนไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะด้วยการอะไรเดินตามที่พระเจ้านำเหมือนกับที่ซีโมนเปโตรจับปลาใช่ไหมคะเขาหย่อนอวนในที่ที่พระเจ้าบอกเหมือนกับที่อาทิตย์ที่เราเรียนเรื่องใครคะอิสอักอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้อยู่และเขาหวานในที่ที่พระเจ้าให้หวานในเวลาที่พระเจ้าบอกนะคะและเขาได้เกี่ยวกี่เท่าคะ100เท่าในที่ที่แห้งแล้งแต่พอเป็นที่ที่พระเจ้าบอกมันก็เลยเกิดผลได้นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำกับเรานะคะเมื่อเราเดินในหลักการของพระองค์นั้นเนี่ยการจะได้เกี่ยวหรือไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะครับขึ้นอยู่กับเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าเราสามารถไว้ใจความสัตย์ซื่อของพระเจ้าได้ว่าถ้าพระเจ้าบอกให้เราหวานแล้วเราหวานตรงนั้นพระเจ้าจะสัตย์ซื่อนะคะและทำให้เราและทำให้เกิดผลผลิตแต่จะได้เกี่ยวหรือไม่ได้เกี่ยวขึ้นอยู่กับเรานะคะวันนี้เราจะมาดูอีกมุมนึงที่สำคัญมากนะคะก็คืออะไรนะบางคนเนี่ยสูญเสียผลผลิตเพราะว่าอะไรหลับอยู่มองลมมองเมฆก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวผลผลิตทั้งที่ผลผลิตเนี่ยเต็มทุ่งนาเลยของตัวเองในธรรมชาติเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคะนะว่าคนที่หลับแล้วก็ลืมไปลืมเลยว่าเออต้องออกไปเกี่ยวเขาก็จะไม่ได้เกี่ยวผลผลิตก็จะเสียหายนะคะคราวนี้เราจะมาดูอีกกรณีหนึ่งคือหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนหวานแล้วฉันก็เฝ้ารอพระเจ้าอยู่นะจดจ่ออยู่เสมอเลยเมื่อไหร่พระองค์จะบอกให้เกี่ยวยังไงเนี่ยตื่นเต้นจะแย่แล้วเนี่ยแต่ไม่เห็นมีอะไรให้เกี่ยวเลยนะคะหรือได้เกี่ยวก็ได้เกี่ยวน้อยมากไม่ได้ร้อยเท่า200เท่าอย่างที่ควรจะเป็นนะคะวันนี้จะมาดูค่ะว่าพระเจ้านั้นบอกอะไรกับเรานะคะเปิดไปดูนะคะที่เลวีนิติค่ะบทที่26ข้อที่4อันแต่ข้อ3นะคะในการปลูกหรือการหว่านอะไรก็ตามในธรรมชาตินะคะสมมติว่าเราจะปลูกข้าวเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่การวันหนึ่งเราก็ออกไปหว่านแล้วเสร็จแล้วเราก็นอนรอแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ออกไปเกี่ยวระหว่างการหว่านกับการเกี่ยวเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากใช่ไหมคะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย เราก็จะไม่ได้เกี่ยวผลผลิตชาวนาปี11สูญเสียผลผลิตหลายเรื่องนะคะเช่นปีนั้นฝนแรงใช่ไหมคะผลผลิตก็อาจจะน้อยปีนั้นน้ำมากก็เสียผลผลิตอีกนะคะหรือปีนั้นศัตรูพืชมาเป็นไงคะเราเคยเห็นข่าวไหมคะที่เกี่ยวไม่ทันเลยนะคะแบบเหลืองมากแล้วนะคะแล้วอยู่ๆทำไมฝูงตะแตนฝูงแมลงหรืออะไรตัวหอยตัวอะไรนะคะเกือบจะได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้นั่นแหละนะมาดูซิว่ามีสอนเรื่องอย่างนี้อย่างไรนะคะในเลวีนิติบทที่26ข้อที่3ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าและแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลและเวลานวดข้าวจะเนิ่นนานถึงฤดูเก็บผลองุ่นและฤดูเก็บผลองุ่นจะเนิ่นนานไปถึงฤดูหวานและเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำและอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือให้เราอยู่อย่างปลอดภัยกินอย่างอิ่มหนำนะคะได้เกี่ยวผลผลิตไหมคะได้เกี่ยวผลผลิตนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มีเงื่อนไขว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกสัญญาเลยถ้าเราเชื่อฟังเราจะให้ฝนตกให้ฝนมาทำไมสมัยนี้ไม่มีใครกินน้ำฝนกันแล้วพระองค์ให้เงินลงมาเลยเอาฝนมาทำไมลิงเราไม่ได้ทำกสิกรรมเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเกษตรกรนี่จะเอาฝนมาทำไมเราจริงแล้วเราเป็นเกษตรกรนะคะเราเป็นชาวนานะคะโดยอาชีพทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเรารู้หรือเปล่าคะเราควรจะสนใจเรื่องนี้มากทีเดียวนะคะดินฟ้าอากาศทางวิญญาณนะคะทำไมพระเจ้าประทานฝนให้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคะดูซิพระพี่บอกว่าเพื่ออะไรแผ่นดินจะเกิดพืชผลถ้าไม่มีฝนล่ะแห้งแล้งไอ้ที่เขาหว่านไปก็ไม่เกิดถึงบอกว่ามันมีปัจจัยที่เราจะได้เก็บเกี่ยวมากกว่าการแค่หว่านหว่านเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเกิดหว่านเสร็จแล้วปีนั้นฝนไม่ตกมันก็ไม่งอกนะคะใช่ไหมนะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเราดำเนินตามนะคะหรือเชื่อฟังพระองค์จะประทานฝนตามฤดูเราต้องการไหมคะเราต้องการฝนนะคะรู้ไหมในการหว่านของเราไม่ว่าจะหว่านเงินหรือหว่านอะไรเราต้องการฝนนะคะฝนเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าฝนแล้วก็แผ่นดินเมื่อแผ่นดินได้รับฝนก็จะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลในพระคัมภีร์ไม่จะให้ภาพฝนนะคะเป็นเหมือนพระพรนะคะพระพรของพระเจ้ามาดุจหาฝนเนี่ยนะคะนะแล้วแผ่นดินก็จะเกิดผลเวลานวดข้าวจะเนิ่นนานถือพูดง่ายก็คือโอ้โหนะมีทุกอย่างอย่างอุดมสมบูรณ์ถูกต้องตามฤดูกาลที่ควรจะเกิดแล้วก็เนิ่นนานฤดูเก็บผลองุ่นจะเนิ่นนานโอ้ยอะไรนะได้ผลผลิตดีซะจนทำไมฮะเก็บยังไม่ทันเสร็จเลยทำไมถึงฤดูหวานอีกแล้วโอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้หวานเสร็จไอ้นั่นก็งอกอย่างดีถึงฤดูเกี่ยวทำไมโอ้ยยังเกี่ยวไม่หมดเลยอีกตั้งเยอะอ้าวถึงฤดูอีกแล้วทำไมสนุกไหมฮะถ้าอย่างนี้คงสนุกเนอะเพราะอะไรมันทำอะไรมันก็เกิดผลมันทำอะไรมันก็ได้กินนะเขาถึงบอกว่าพระเจ้าถึงบอกเต่าว่าไงฮะเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มไหมฮะอย่างนี้อิ่มได้นะเพราะว่าอะไรโอ้โหมีเกี่ยวจนไม่รู้จะยังไงยังอยู่ในแผ่นดินอย่างปลอดภัยนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าเห็นภาพนี้ไว้นะคะที่พอหวานแล้วมีฝนมีพืชผลเกิดขึ้นโอ้เดี๋ยวได้เกี่ยวยังเหลือเฟือมาดูข้อ10นะฮะข้อ10นี้โหสวยมากนะพระม่าบอกว่าเจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อเอาที่มาเก็บของใหม่เกิดอะไรขึ้นภาพนี้ให้ภาพว่าอะไรฮะมันล้นไหลซะจนเกี่ยวเก็บใช่ไหมฮะวานเกิดอะไรขึ้นอ๋อเกี่ยวอีกแล้วจนเต็มยุ่งไปหมดแล้วทำไมต้องเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้ามาดีกว่าเพราะว่ามีที่จำกัดใช่ไหมฮะเอาของก็ไม่ใช่ว่าของเก่ามันมีปัญหาอะไรนะฮะเพียงแต่ว่ามันเยอะซะจนนะรถของปีรุ่นใหม่ปี2012นะฮะมาแล้วนะฮะต้องไหนฮะเอารุ่นปี2010ออกนะฮะไม่ใช่ว่า2010มันเสียหายมันเป็นอะไรมันไม่ใช่นะฮะนะ ียงแต่ว่ามันมีของใหม่เข้ามานี่คือภาพนะคะภาพที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ของเก่าอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีของใหม่อะไรเลยในชีวิตแล้วบางคนมีภาพเหมือนนะว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็อยู่อย่างนั้นอะสมถะขาดวินเลยดูขลังดูรักพระเจ้าจริงอะมันขัดกับพระคัมภีร์นะคะขาดวินเนี่ย กินก็ไงฮะกินแค่พอดีมันก็ไม่ได้อิ่มเอิ่มอะไรหรอกนะแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้ในยิ่งผมคิดถึงวันก่อนก็คุยกันยุคปัจจุบันเนี่ยบอกว่าอาหารมันก็แพงมากนะฮะผมคิดถึงว่าคนกินอิ่มกันหรือเปล่าเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็นิดนึงปูตัวเล็กปูกินชามเดียวยิ่งเขาลดปริมาณลงปูยิ่งชอบนะแหมพอดีกินไม่งั้นแต่ก่อนนี้มันใหญ่เกินไปซื้อมาทีไรแล้วก็กินไม่หมดสักทีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะปริมาณพอดีกินปูเลยนะฮะนะแต่ถ้าปูคิดว่าปูตัวเล็กปูกินเท่านี้ปูยังรู้สึกอิ่มพอดีแต่คนอื่นน่ะเขาตัวโตกว่าเรากินเท่าไหร่เหรอกินกันเท่าไหร่เนี่ยกินกันเท่าไหร่แล้วกินกันอิ่มไหมเนี่ยกินกันกี่ชามใช่ไหมแล้วอิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อให้กินก็เป็นหลายชามแล้วก็เถอะใช่ไหมคะเพราะว่าหวยอาหารก็แพงมากแต่ภาพที่พระเจ้าให้คือถึงมันจะแพงแสนแพงถึงมันจะสภาพเศรษฐกิจสภาพอะไรจะเป็นยังไงก็ตามพระสัญญาที่พระเจ้ามีกับเราพันธสัญญาที่พระเจ้ามีกับเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมันสูงกว่าสภาพของโลกนี้ที่เราจะมีกินอย่างอุดมสมบูรณ์ถ้าเรายังไปไม่ถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็ให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์บอกเราว่ามีสิ่งใดที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตที่พระองค์ต้องการคือภาพนี้นะคะไม่ใช่มีปัญหาว่าของเก่ามันเป็นอะไรทำไมใช้ไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ทำไมมีไม่ได้มันไม่ใช่นะคะคือของใหม่มันมาแล้วพระเจ้าอวยพรมากเหลือเกินแล้วบางคนบอกว่าแล้วไงที่บ้านก็เลยมีของเต็มบ้านไปหมดหรือไงไม่ใช่ค่ะเราจะได้ของเก่าออกไปหวานค่ะที่บ้านจะมีแต่ของรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าของไม่ใช่อวยพรมากมีของรุ่นใหม่ตลอดเวลาของรุ่นเก่าก็เอาไปหวานไม่ใช่มีรถตั้งแต่ปี89จอดเรียงอยู่90จอดอยู่เต็มไม่ใช่นะฮะบางคนก็เก็บหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บของล้นเต็มบ้านไปหมดไม่ใช่ค่ะแต่ภาพของพระเจ้าคือต้องเอาของเก่าออกค่ะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เอาของเก่าออกมันก็ไม่มีที่ให้ของใหม่นะคะบางทีทุกวันนี้พระเจ้าก็เตรียมของใหม่ไว้แต่เรามัวแต่ยึดกับของเก่าไว้นะเราไม่อยากจะทิ้งมันเราไม่อยากจะอะไรนะเราก็เลยใช้แต่ของเก่าไปทั้งที่จริงแล้วพระพรบางคนก็สัตย์ซื่อมากนะพระเจ้าก็อวยพรพร้อมที่จะแต่วิธีคิดของเราการรับของเราไม่ค่อยเก่งนะคะเราก็คิดว่าแหมพระเจ้าอยากจะให้เราไหมเนี่ยพระเจ้ามันเราควรจะมีไหมเนี่ยมันมากไปไหมเนี่ยคนอื่นก็จะมองยังไงคิดเขาว่าจะมองไงพระเจ้ามีพันธสัญญากับเราและนี่คือภาพที่พระเจ้าให้พระเจ้าบอกว่าเราจะมีซะจนต้องเอาของเก่าออกเพื่อจะมีที่ให้ของใหม่เจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและเจ้าต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อเอาที่มาเก็บของใหม่รับได้ไหมเนี่ยชีวิตอย่างนี้ถามจริงๆต้องถามนะฮะเพราะในบางที่นี้เราเทศนาเองนี่ไม่ได้นะนะเพราะพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าแหมนี่มันอะไรแต่นี่คือพระคัมภีร์หรือเปล่าคะนี่ไม่ได้มาจากปู่นะคะนี่คือพระเจ้าที่ตรัสเองนี่คือภาพที่พระองค์มีจัดเตรียมไว้ให้เรานะเรากลับไปอ่านนะมันมหัศจรรย์มากนะพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ให้เรามีภาพอันนี้นะเพราะภาพของพระเจ้าคือที่เราจะมีอยู่อย่างเป็นพระพรค่ะเมื่อเรามีของที่จะเอาไปหวานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เก็บไว้จนล้นบ้านนะคะนะความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้านั้นนะคะกระทบมีผลทุกด้านของชีวิตเราบางคนบอกว่าอันนี้หมายถึงพระพรทางวิญญาณจริงอ่ะกินไงกินของเก่านะพระพรของพระเจ้าที่แท้จริงนะคะกระทบทุกด้านของชีวิตเรามันคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่เราไม่มีจะกินแต่เราไม่มีเวลาเราไม่มีความสุขมันไม่ใช่ของจริงของจริงของพระเจ้าเนี่ยกระทบทุกด้านของชีวิตแน่จริงแล้วด้านที่สำคัญที่สุดคือด้านจิตวิญญาณคงเปล่าประโยชน์ถ้าเรามีอย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนคนที่ในโลกนี้เขามีกันด้วยวิธีของโลกแต่ว่าต้องพลาดชีวิตนิรันดร์ พระสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์มันเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องการให้เราล้นไหลในทุกๆด้านของชีวิตค่ะและด้านชีวิตด้านสิ่งของก็เป็นด้านหนึ่งแต่อย่าให้เรารักสิ่งนั้นค่ะนะแต่ให้เรารู้ว่านี่เป็นพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมซึ่งมันไม่ได้มาเพียงเพราะคุณอยากจะได้นะคะมันมาเพราะอะไรมาเพราะการเชื่อฟังค่ะมันไม่ได้มาเพียงเพราะว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วต่อไปนี้สบายแล้วนะแล้วก็มองให้คนที่เขารวยกว่าเราให้เขามาช่วยเราแล้วกันไม่ต้องค่ะเมื่อกี้เราเรียนไปใช่ไหมคะมันไม่ต้องหาเงินนะคะไม่ต้องรอค่ะทำไงฮะวานอยากได้อะไรวานเอ้าไม่เห็นยากเลยไม่ต้องรอเก็บข้าวตกของใครเขานะคะนะในพระคัมภีร์ใหม่เองก็ให้ภาพขั้นอันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาในพระคัมภีร์ใหม่เองก็ให้ภาพนะคะใน2โครินธ์บทที่9ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานอะไรคะพระคุณอันอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยนะคะนั่นคือภาพของพระคัมภีร์ใหม่ที่ให้นะหลายครั้งเราใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ในการถวายทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพิ่มพูนให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินนะคะ2โครินธ์บทที่9ข้อที่8นะคะพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกสิ่งตรงเป็นเกี่ยวกับของไหมฮะเนี่ยของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอนะหมายความว่าเราไม่ต้องคอยพึ่งพาใครเลยแถมยังจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยแถมยังไปช่วยคนอื่นได้อีกด้วยไม่ใช่ต้องคอยเขามาช่วยเราความเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้าที่แท้จริงคืออย่างนี้นะคะคือมีทุกอย่างในตัวเพียงพอไม่ได้ต้องไปทำให้ใครเดือดร้อนขณะเดียวกันยังช่วยคนที่เขาเดือดร้อนได้ด้วยหรือพูดง่ายคือยังทำงานสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำได้ด้วยมีปัจจัยที่จะทำนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นะคะพี่พาเป็นพยานบอกมีเงินเติมโทรศัพท์ดีไหมคะนะถึงเวลาอยากจะโทรไปหนุนใจใครถึงเวลาอยากจะก็ทำได้ไม่ต้องหูยนะแค่นี้ก็ไม่มีใช่ไหมบางอย่างเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่มีมันบางทีนี่มันไม่ใช่เยอะนะคะนะแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเรามันไม่ได้มาระดับที่คุณต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่มันมีที่จะทำสิ่งที่ต้องทำวันนี้นั่นก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าคุณไม่มีสิ่งที่จะต้องใช้ในวันนี้นั่นไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองบางคนมีเงินมากแต่ไม่ได้ใช้ก็มีนะคะไม่กล้าใช้ก็มีนะคะบางคนมีเงินมากแต่ไม่มีเวลาก็มีก็คือชีวิตไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวเองแต่ความพระเจ้าต้องการให้เราเจริญรุ่งเรืองเพื่อเราจะเป็นพระพรนะคะมีทุกอย่างพระเจ้าอยากให้ไปตรงโน้นมีเงินเติมน้ำมันไปได้เลยไม่ใช่ต้องนั่งรอใครเขาเดี๋ยวขอติดรถไปด้วยคนมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะก็มีคนที่ยินดีจะช่วยเราแต่เราควรจะมีความเชื่อสำหรับตัวเองนะคะนะไม่ได้เป็นปัญหาค่ะสำหรับพี่น้องที่จะแบ่งปันกันนะคะแต่อยากจะหนุนใจเรานะคะว่าเราปรารถนาไหมที่จะมีชีวิตที่พร้อมในตัวปู่ว่ามันสะดวกกว่ากันเยอะนะคะไม่ต้องรอคนอื่นเขาพระเจ้าอยากจะใช้เราไปที่นั่นเราไปได้เลยไม่ต้องรอคนอื่นเขาพระเจ้าอยากจะให้เราหวานตรงนี้เรามีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคอยเริ่มเก็บใหม่หรืออะไรเพราะมันดีมากเลยนะคะนะที่จะมีชีวิตอย่างเป็นพร้อมเป็นพระพรอยู่เสมอนะคะนี่คือภาพที่พระเจ้าจัดเตรียมคราวนี้มาดูอีกภาพนึงนะคะเปิดมาที่เลวีนิติค่ะบทที่26เหมือนเดิมนะคะข้อที่16ข้อที่15ค่ะถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าขยาดต่อกฎหมายของเราเจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราทำไมเขาถึงไม่ทำเขาเบื่อแล้วเขาเหนื่อยหน่ายกับมันแต่ทำลายพันธสัญญาของเรานะเจ้าไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราแต่ทำลายพันธสัญญาถ้าเราทำลายพันธสัญญานะคะพระเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องรักษาพันธสัญญาหมายว่าไม่จำเป็นต้องทำส่วนของพระองค์เพราะพันธสัญญาเป็นส่วนเป็นข้อตกลงที่ทำด้วยกันว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ทำตามสัญญานะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามที่บอกไว้นะคะ เราจะกระทำดังนี้แก่เจ้าอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตั้งความขยันคลั่นคล้ามฉับพลันความพินาศและความเจ็บไข้ซึ่งทำให้ในตาชำรุดและก็ทำให้ชีวิตทรุดโทรมอยู่เหนือเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่าเพราะศัตรูของเจ้าจะมากินอันนี้คือคำสาปแช่งนะคะเมื่อกี้เราเห็นพระพรของการเชื่อฟังพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้ฝนและทำให้แผ่นดินนั้นให้เกิดพืชผลทำให้การหว่านของเขานั้นเกิดพืชผลแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราเห็นคำสาปแช่งก็คืออะไรเขาจะหว่านแต่เกิดอะไรขึ้นคะพืชนั้นจะเสียเปล่าเพราะศัตรูจะมากินเราเห็นภาพไหมคะจริงนี่สำคัญนะคะเพราะบางคนหว่านแล้วไม่ได้เกี่ยวเพราะไม่มีพืชผลให้เกี่ยวเพราะศัตรูมากินพอมันกำลังออกรวงออกอะไรนึกว่าจะได้ละตักกระแตนมาพอมันจะออกอะไรกำลังจะงามละอะไรฮะเขามีอะไรอีกศัตรูพืชทั้งหลายเนี่ยหอยเชอรี่มานะฮะเป็นไงนี่คือคำสาปแช่งนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องปกติตามชีวิตในพระพรของพระเจ้าเราเรียนไปหลายอาทิตย์เรื่องว่าเราหว่านแล้วทุ่งนาเหลืองหลังนั่นหมายความว่าเราได้เกี่ยวนั่นหมายว่ามีพืชผลผลิตแต่นี่เรากำลังจะเริ่มเห็นว่าทำไมเมื่อเราหว่านแล้วบางครั้งไม่ได้มีผลผลิตเกิดขึ้นเลยหรือผลผลิตน้อยเพราะว่าอะไรเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะทำลายชีวิตคุณค่ะนี่ไม่ได้พูดแค่เพื่อขู่นะแต่พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนั้นมันจะมีผลกับการหว่านของเราเรารู้หรือเปล่าแล้วบางคนเราหว่านไว้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้เกี่ยวไม่เห็นมีพืชผลผลิตอะไรขึ้นมาเลยมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะอะไรมันจะไม่มีฝนก็คือพระพรพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรชีวิตเราอวยพรไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อฟังพระองค์หรืออาจจะมีแมลงมากินนั้นมากินผลก็ได้การที่เราจะเริ่มต้นด้วยการหว่านแล้วจะไปได้จบด้วยการเกี่ยวผลผลิตนั้นระหว่างทางค่ะมันมีปัจจัยที่จะเป็นตัวแปรเมื่อเราเริ่มหว่านฝนตกไหมมีน้ำหรือเปล่าเราต้องการอะไรบ้างคะในการปลูกพืชเดี๋ยววันนี้ปู่จะมีพืชให้เราไปปลูกนะเพื่อจะได้เราเห็นภาพชีวิตจริงๆนะฮะต้องมีแดดเราไว้ใจเรื่องแดดได้ใช่ไหมคะแดดมาทุกเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันแต่ฝนเนี่ยไม่แน่นะฮะเราไว้ใจเรื่องศัตรูพืชได้ไหมปีนี้มันจะมีมันจะมาหรือมันจะไม่มาตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ไหมคะได้เกี่ยวไหมนะพืชผลเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีวิธีที่ทำให้เรามั่นใจค่ะนะเราไม่อยากหวานแล้วเสียเปล่านะคะมันเสียเวลาเสียเงินด้วยเสียทุกอย่างเลยนะคะข้อที่20ค่ะเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าเสียอะไรคะเสียแรงด้วยนะคะเสียพลังงานโหทุ่มเทบางครั้งเราใช้ความเชื่อเยอะนะคะเราเชื่อพูดเอาท้อยแท้ความเชื่อแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีพืชผลและต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลมันคงหูเป็นเรื่องเจ็บปวดหัวใจนะคะเห็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีสักลูกรอมากี่ปีละหวังว่าจะได้กินเขาบอกว่า2ปีเดี๋ยวออกลูกโอเคเราก็อุตส่าห์รอมามันก็ตั้งท่ามันก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็รอมันน่ะนะเดี๋ยวมัน2ปีเขาว่าจะได้กินในปีที่2นี่แหละโอเคแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นพอถึงเวลาแมลงมากินบางทีมันเร็วมากนะฮะผู้เคยปลูกกุหลาบเนี่ยนะฮะทำไมฮะเห็นสวยๆเลยนะฮะพอวันรุ่งขึ้นนี่มันอาจจะหนอนอะไรตัวอะไรเต็มไปหมดเลยสีขาวๆมาเกาะตกกระจายกำลังนึกว่าหูยกำลังสวยไม่มีตำหนิเลยนะฮะมันแป๊บเดียวจริงๆนะเราก็หวังหัวใจสลายใช่ไหมนะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราไม่อยากหวานแล้วไม่ได้เกี่ยวที่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าไม่มีฝนที่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามีศัตรูพืชที่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าแผ่นดินเองนะคะ ม่ได้ทำให้เกิดผลนั่นเนี่ยจะบอกว่าการหว่านไม่การหว่านเป็นสิ่งที่เราต้องถามตามที่พระเจ้าทรงนำก็ตามแต่การเกี่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินั่นหมายก็ว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่หว่านแล้วจะได้เกี่ยวจริงปะในธรรมชาติเราเห็นมันจริงไหมคะจริงไหมที่หว่านแล้วไม่ได้เกี่ยวก็มีใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรไม่มีอะไรให้เกี่ยวแล้วหว่านไหมหว่านแต่ไม่ได้เกี่ยวนะคะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือพระพรพระเจ้าค่ะสำคัญมากเลยนะในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่11นะเปิดไปดูอีกหน่อยเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่13ถ้าท่านทั้งหลายก็จะกระทำตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เก็บพืชผลเหล้าองุ่นและน้ำมันและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานอิ่มหนำนี่คืออีกภาพหนึ่งที่พระเจ้าให้นะชัดเจนมากบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าพระเจ้าจะให้อะไรไม่ได้บอกให้เงินทองให้อะไรให้อะไรคะพระเจ้าบอกให้อะไรให้ฝนให้ฝนเราจะฝนไปทำไมเมื่อกี้เราบอกแล้วนะฮะแต่เราต้องการฝนนะคะเราต้องการฝนนะคะเพื่อผลผลิตของเราใช่ไหมคะจะได้เกิดผลนะฮะนี่คือนำไปพระเจ้านะคะก็คือให้เรารับประทานอิ่มหนำนะคะการที่เราจะไปถึงจุดนี้ได้จุดที่อะไรอ่ะจุดที่มีอย่างอิ่มหนำไม่ใช่มีแค่พอเพียงไม่ใช่มีแค่พอถูไถไถไม่ใช่มีแค่พอประทังชีวิตนี่นะคะนะการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายว่าเราจะต้องมีการหว่านอยู่เสมอและได้เกี่ยวผลผลิตอยู่เสมอใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อได้เกี่ยวก็จะมีหว่านถ้าเราไม่เกี่ยวเราจะมีหว่านไหมถ้าเราไม่ได้เกี่ยวเลยสักปีนึงเราจะมีหว่านอีกไหมในที่สุดเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั้นชีวิตคริสเตียนจะต้องมีผลนะคะนั่นหมายว่าเราหว่านแล้วเราจะต้องได้เกี่ยวพอเราเริ่มน้อยเราก็ได้เกี่ยวนิดนึงแต่เราก็เอาสิ่งที่เราได้นั้นทำไมคะไปหว่านต่อเป็นไงฮะชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นจากที่เคยไม่ค่อยจะมีกินก็มีกินมากขึ้นต่อไปก็อาจจะอยู่แบบปีต่อปีได้ใช่ไหมคะแต่ต่อไปไหมก็มีเมื่อหว่านมีหว่านมากขึ้นอีกเพราะได้เกี่ยวแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวเราจะไม่มีหว่านไม่ได้เกี่ยวปุ๊บก็มีหว่านอีกหว่านอีกก็เราเห็นไอ้ความเจริญเติบโตไหมคะมันไม่ใช่ก้อนใหญ่ปุ้งแล้วก็ปุ้งเลยโอ้โหผุแตกมันไม่ใช่นะคะมันก็เริ่มจากการที่หวานเท่าที่มีแล้วเมื่อได้เกี่ยวก็จะมีหวานแล้วก็มันก็จะเป็นอะไรอะพลังที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จนมาถึงจุดหนึ่งที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์มีจนเนิ่นอะไรอะอย่าเกี่ยวยังไม่ทันหมดเลยนะกินยังของเก่าของเก่ายังกินไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้วเนื่องกว่าจะถึงจุดนั้นนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นที่จุดเล็กๆของเราก่อนนะคะนะแต่นี่คือภาพที่พระเจ้าอยากให้เรามีนะอ่านต่อนะคะข้อ16จงระวังอย่าให้จิตใจของท่านนมัสการลุ่มหลงและหันเหไปปนิบัตินมัสการพระอื่นเราต้องระวังไหมคะเราต้องระวังไหมคะนะคนในโลกนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยก็นมัสการพระอื่นนะคะเราจึงไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่าเราจะรับพระพรพระเจ้าเราถึงประกาศข่าวประเสริฐค่ะเพราะนั้นเป็นทางเดียวเมื่อคนเชื่อพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้ามีพันธสัญญากับพระเจ้าแล้วเขาเชื่อฟังพระเจ้านั่นคือตัวรับประกันเลยค่ะเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อว่าพระพรจะตกลงมาในชีวิตของเขาเขาจะได้รับพระพรเขาจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ละเมิดกฎเหล่านี้นะคะจะไม่ละเมิดกฎว่าไม่ต้องหวานก็ได้จะไม่ละเมิดกฎว่าไม่ต้องเชื่อฟังพระองค์ก็ได้แต่ขอพระองค์อวยพระพรเถิดถ้าพระองค์จะอวยพระพรก็เพราะเห็นกับธรรมิกชนนะคะเรานี่นะคะเป็นจุดสำคัญของประเทศเราทำไมเราถึงต้องอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอยู่เสมอเพราะพระเจ้าจะเห็นแก่เราค่ะเพราะพระเจ้ามีพันธสัญญากับเราเพราะพระเจ้ารักเราไม่ใช่พระเจ้าไม่รักเขาพระเจ้ารักเขาค่ะและอยากให้เขาได้รับความรอดนั่นคือเหตุที่เราประกาศเมื่อเราต้องไปบอกเพื่อนบ้านของเราเราต้องบอกคนเหล่านั้นเพื่อเขาจะมาถึงซึ่งความจริงนะคะนั่นแต่ถ้าเขา ไปนมัสการพระอื่นพระเจ้าจึงทรงกริ้วต่อท่านปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกเวลาฝนไม่ตกเนี่ยเป็นคำสาปแช่งนะคะบางคนบอกว่ามันเป็นปัญหาโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยไงพระเจ้าทำให้ฝนตกเวลาที่คนที่อื่นเขาไม่ตกได้ไหมได้ไหมคะฝนตกเฉพาะธุรกิจเราอะธุรกิจอื่นฝนไม่ตกทำได้ไหมเฉพาะแปลงของเราฝนตกแปลงอื่นฝนไม่ตกพระเจ้าทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมเราเชื่อใช่ไหมคะเราต้องการฝนจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านนั้นเสียอย่างรวดเร็วท่านที่เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้นะคะแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาจะไม่ได้เกี่ยวง่ายๆอย่างนั้นนะคะนะคะนะในเฉลยธรรมจักรบทที่28เนี่ยนะคะเราเปิดไปดูนิดนึงนะคะเราอาจจะคุ้นเคยและเป็นผลดีของการเชื่อฟังใช่ไหมคะนั่นบางคนก็อ่านหลายรอบแล้วนะคะว่าถ้าเราเชื่อฟังนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระพรจะเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ในชีวิตของเรามากมายในข้อ12บอกว่าพระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนกับท่านตามฤดูกาลการมีฝนตามฤดูกาลนะคะเป็นพระพรนะคะนะและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาเราจะเป็นเราเป็นเจ้าหนี้นะคะเราไม่ได้เป็นลูกหนี้นะคะนั่นคือพันธสัญญาของพระเจ้าพระพรสำหรับคนที่เชื่อฟังนะคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้นะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังในข้อ23ค่ะฟ้าสวรรค์ที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นอะไรคะเขา23ใช่ไหมคะทองเหลืองเป็นไงอ่ะและแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็กพระเจ้าจะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละอองลงมาจากอากาศอยู่เหนือท่านทั้งหลายจนกว่าท่านจะถูกทำลายเหมือนจะมีฝนมาแต่พอมันตกกลายเป็นฝุ่นพ่อพี่บอกว่าฟ้าที่อยู่เหนือแสงก็จะเป็นทองเหลืองแข็งเป๊กเลยไม่เปิดอ่ะฟ้าปิดแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็กเป็นไงฮะชาวนาพอบางทีเราเคยเห็นภาพไหมฮะผืนดินที่แตกระแหงผืนดินที่มันแข็งเขาจะขุดกันยังไงเนี่ยมันไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยมาให้ความชุ่มชื่นหวานได้ไหมก็แทบจะหวานไม่ได้แล้วหวังจะได้เกี่ยวไหมก็อย่าไปหวังเลยฝนก็ไม่ตกฝนตกลงมาก็เป็นฝุ่นมีแต่ฝุ่นว่าฝุ่นมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่คือคำสาปแช่งที่จะตกลงมาดังนั้นเนี่ยหลายครั้งถ้าการหว่านของเรานะคะแล้วมันไม่ได้ผลไม่เห็นผลไม่ได้เกี่ยวสักทีเราต้องมาตรวจสอบแล้วค่ะว่าชีวิตของเรานั้นเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่านะคะนะเราถ้าเราต้องการผลเราต้องการฝนนั่นหมายความว่าเราต้องการฝนเราต้องการแดดเราต้องการการคุ้มครองพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าไม่ให้ศัตรูพืชมากินพืชผลของเรานะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วพระคัมภีร์สอนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ไง